tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Startuje projekat Moja prva plata, deo paketa mera države za pomoć privredi tokom pandemije, vredan oko 2 milijarde dinara.
Iz ugla privrede ovo je jako važna stvar, jer ovo je nešto što već odmah može da proizvede rezultate i nadamo se da će se veliki broj mladih ljudi i prijaviti.
Premijer Ana Brnabić očekuje da međunarodne institucije, osim osude događaja oko Visokih Dečana, spreče ugrožavanje srpske kulturno-istorijske verske baštine.
Zato što je ona važna ne samo za nas, što je nama naravno najvažnije, već i za čitav svet. Tako da očekujem zaista da oko toga nema razgovora, nema pregovora i da se na tome radi na način kako je to civilizacijski ispravno.
Dok očekujemo najnovije epidemiološke podatke, lekari upozoravaju da je najvažnije da se silazni trend nastavi kako početak školske godine ne bi bio ugrožen. VMA dobio gama kameru za kazivanje pregleda od ponedeljka. Fudbaleri Intera i Šahtjora u međusobnom duelu odlučuju ko će biti drugi finalista ovogodišnje Lige Evrope. Sutra i preko sutra moguće vremenske nepogode, temperatura oko 30 stepeni. Danas startuje projekat Moja prva plata, deo paketa mera države za pomoć privredi tokom pandemije, vredan oko 2 milijarde dinara. Procene su da će prve zarade uz pomoć budžeta dobiti oko 10.000 mladih. U Srbiji 63.000 mladih ljudi ispunjavaju uslove za program Moja prva plata. Stigle su i prve prijave poslodavaca. Detaljnije Nataša Đimović.
Statistika kaže da je bolna tačka u Srbiji nezaposlenost mladih do 30 godina. Ta stopa ide čak do 22%. Projekat Moja prva plata daće šansu mnogima da biro zamene radnim mestom, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Šansa za 10.000 mladih ljudi da stekne prvo radno iskustvo i ja se nadam da većina od njih, pored toga što steknu prvo radno iskustvo i ostanu u kompanijama u kojima stiču to radno iskustvo u tih 9 meseci koliko pokriva ovaj program. Kroz budžet, odnosno svi mi zajedno, u ovaj program ulažemo oko 2 milijarde dinara. I sa Privrednom komorom Srbije smo odlučili da mi pomognemo poslodavcima da finansiramo makar jedan deo te prve plate.
Država će u narednih 9 meseci sa 20.000 dinara pokrivati platu mladima sa srednjom školom i sa 24.000 dinara onima sa završenim fakultetom. Poslodavci će moći na tu sumu da dodaju naknadu. Fabrika za proizvodnju kvasca Bio Springer iz Sente se prvo uključila u program zapošljavanja mladih. U kompaniji koja je veliki izvoznik ima mesta i za one bez iskustva. U proizvodnji će sve naučiti, kaže direktorka Tunde Gal.
Bio Springer iz Zentan.
Naša firma ima 155 otprilike zemalja gde smo zastupljeni, izvozimo u 69 naših firmi, znači sarađujemo i svugde nam je cilj da zapošljavamo što više ambicioznih, školovanih, mladih ljudi, da ih uvodimo u proizvodnju.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež poziva mlade da iskoriste šansu. Isto važi i za poslodavce.
Iz ugla privrede ovo je jako važna stvar, jer imamo već godinama problem sa kvalifikovanom radnom snagom, imamo već godinama problem sa usklađivanjem onoga što se uči u školi i onoga što se zahteva na radnom mestu. A ovo je nešto što već odmah može da proizvede rezultate i nadamo se da će se veliki broj mladih ljudi i prijaviti.
Za projekat Moja prva plata od danas pa sve do 25. septembra mogu da se prijave poslodavci. Potpuno elektronski, pošto kako je rečeno nije potreban ni jedan papir, niti da se ide u Agenciju za privredne registre. Od 1. do 15. oktobra se prijavljuju mladi ljudi koji takođe neće morati da podnesu nijedan papir, već će sve moći da urade elektronski za samo par minuta. Oni već od danas mogu da pristupe portalu Moja prva plata i gledaju pozicije za koje će moći da konkurišu.
Predsjednik Srbije će odlučiti o sastavu i mandataru buduće vlade, rekla aktuelna premijerka Ana Brnabić odgovarajući na novinarska pitanja u Senti. On očekuje da je buduća vlada biti najbolja moguća, jače i efikasnije od sadašnje. Pred Srbijom su izuzetno izazovni dani po pitanju ekonomije, jer je vidljiv pad privrede u Evropi i celom svetu, ali i politički. Istakla je Brnabićeva i naglasila da predsjednike čekaju teški razgovori o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama, a amandmani na Ustav čekaju novu skupštinu.
Upravo smo dobili i najnovije podatke u vezi sa epidemiološkom situacijom u našoj zemlji. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još troje ljudi. Od 7352 testirane osobe 100 je pozitivno. Na respiratorima je 68 pacijenata, hospitalizovano je 78, a u posljednja 24 sata otpuštene su 104 osobe. Najvažnije je da se silazni trend nastavi, poručuju epidemiolozi, kako početak školske godine ne bi bio ugrožen. Đaci će morati da nose maske u školi, rekao je epidemiolog Predrag Kon, ali biće dozvoljene sve vrste, kako jednoslojne, tako i višeslojne maske. A u novostima dana i dalje pratimo situaciju u vezi sa manastirom Dečani. Naime, posle reagovanja eparhije Raško-Prizrenske, zvaničnog Beograda i Kfora, zbog izgradnje puta Dečani-Plav kroz područje koje pripada manastiru Visoki Dečani, obustavu radova zatražio je i premijer privremenih kosovskih institucija Abdullah Hoti. Premijerka Ana Brnabić od međunarodnih institucija očekuje da će biti jasne ne samo u osudi događaja oko Visokih Dečana, već i u sprečavanju da se naša kulturno-istorijsko-verska baština ugrožava. Detaljnije u priči Ide Maričić.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić kaže da nikada nisu bili protiv gradnje puta, ali da je problem uvek bio to što se put gradi kroz zaštićenu zonu gde je zabranjena aktivnost po zakonu. O tome se jednostavno ne može razgovarati ako želimo poštovati zakone, zaključuje iguman manastira Visoki Dečani. U međuvremenu, predsjednik opštine Dečani, Baškim Ramosaj, nakon što je u petak objavio privremenu obustavu radova, danas se oglasio na društvenim mrežama i pozvao premijera privremenih prištinskih institucija, Avdulaha Hotija, da ponudi rešenje umjesto obustave radova na magistralnom putu Dečani-Plav. Premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti zatražio je obustavu radova kako bi se preispitale sve zakonske i praktične mogućnosti na terenu za dovršetak puta koji povezuje Kosovo sa Crnom Gorom. Pre Hotija zabranu radova zatražili su monasi Visokih Dečana, eparhije Raško-Prizrenske i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da od međunarodne zajednice očekuje da bude jasna ne samo u osudi događaja oko Visokih Dečana, već i da sve učini i spreči da se naša kulturna, istorijska i verska baština ugrožava.
Ja se nadam da će svi međunarodni akteri, počevši od UNESCO preko Evropske unije, biti zaista potpuno jasni, ne samo u osudi, nego i u sprečavanju da se naša kulturna, istorijska, verska baština ne urušava, ne ugrožava ni na koji način i da se čuva. Zato što je ona važna ne samo za nas, što je nama naravno najvažnije, već i za čitav svet. Tako da očekujem zaista da oko toga nema razgovora, nema pregovora i da se na tome radi na način kako je to civilizacijski ispravno.
Govoreći o predstojećem sastanku Beograda i Prištine, zakazanom za 2. septembar u Vašingtonu, Brnabićeva kaže da će na dnevnom redu biti prvenstveno ekonomske teme.
To je u stvari nastavak onih razgovora o ekonomskim temama koje su pokrenute i onda kada smo govorili o ponovnom uspostavljanju aviolinije Beograd-Priština i o železničkom saobraćaju. Dakle, to su uglavnom ekonomske teme, što je nešto na što smo mi uvek i pozivali i nešto na čemu je Aleksandar Vučić insistirao, pa ne samo i u razgovorima sa Prištinom, nego kroz onu inicijativu Mini Schengen ili 4 evropske slobode. Dakle, to je u interesu ne samo Republike Srbije i svih naših građana, već čitavog regiona.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Priština razgovore u Beloj kući pokušava da opstruiše pričom da su to pregovori o nezavisnosti Kosova. On je za televiziju Happy rekao kako je važno što se razgovori odvijaju u Beloj kući, jer Sjedinjene Američke Države imaju veliki uticaj na Albance, a bez uključivanja velikih sila nije realno očekivati da pitanje Kosova bude rešeno.
Nacionalna aviokompanija Air Srbija od srede 19. avgusta letom na relaciji Beograd-Tivat ponovo uspostavlja vezu sa Crnogorskim primorjem, a istog dana biće realizovan i prvi let iz Beograda ka Podgorici, saopštila je ta kompanija. Air Srbija od 21. avgusta ponovo uspostavlja i letove između Niša i Tivta. Letovi će se obavljati dva puta nedeljno, petkom i nedeljom do 20. septembra.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je da se razmatra poseban paket pomoći turističkoj privredi i da je već održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima hotelijera u zemlji. Plan je, rekao je ministar, da se u paket pomoći uključe i turističke agencije, posebno pogođene COVID krizom.
Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u regionu, u poslednje 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 108 novozaraženih i 6 smrtnih slučajeva. Od toga u Federaciji BiH je 64 novoobolelih, a u Republici Srpskoj 44. U Rumuniji su obolele 733 osobe, u Bugarskoj 32, u Mađarskoj 30, Hrvatskoj 85, u Sloveniji 13 ljudi. Austrija je savjetovala svojim građanima da izbjegavaju putovanje u Hrvatsku, a oni koji su već tamo da napuste tu zemlju što pre. Od ponoći svi koji se vraćaju iz Hrvatske u Austriju moraju imati negativan PCR test.
U svetu je od virusa korona zaraženo 21 milijon i 800 hiljada ljudi, 770 hiljada je umrlo, a izlečilo se 14,5 miliona. Novi rekord na globalnom nivou. 267.000 potvrđenih slučajeva COVID-19, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U više evropskih zemalja raste broj zaraženih, pa se ponovo uvode restriktivne mere. Kineske vlasti su odobrile patent za svoju prvu vakcinu protiv COVID-19, koju je razvio Chen Wei sa Akademije za vojne nauke i kompanija CanSino Biologics.
Zbog povećanog broja novozaraženih u Italiji, vlada je donela novi set zaštitnih mera koji će važiti do 7. septembra. Od danas su zatvorene diskoteke i noćni klubovi, zaštitne maske obavezne su i na otvorenom od 18 časova do 6 sati ujutru. Deo opozicije optužuje vladu da umjesto da spreči ilegalan dolazak zaraženih migranata, mladima zabranjuje povratak normalnom životu. Iz Rima sa više informacije se javlja Marinela Ražnatović.
U izboru između diskoteke i škole italijanska vlada nije imala dilemu i odmah je reagovala. Od kada su Italijani masovno krenuli na letnji odmor, broj novozaraženih osoba je počeo da raste. Crveni alarm se upalio kada je pre dva dana premašeno 600 novopozitivnih, pre svega zbog neodgovornog ponašanja mladih. Kako pozivi na suzdržanost i poštovanje zaštitnih mera nisu dali rezultate, na osnovu sinoćne vladine odluke od danas su zatvorene diskoteke, noćni klubovi, zabranjene su sve vrste okupljanja na otvorenim prostorima, dok je nošenje maski obavezno od 18 časova do 6 sati ujutru. Mere važe do 7. septembra, kada će vlada na osnovu aktuelne epidemiološke situacije produžiti ili ukinuti donete mere. Ministar zdravlja Roberto Speranza izjavio je da je vlada bila prinuđena da primeni nove mere, jer ni po koju cenu ne sme da kompromituje početak školske godine. Imajući u vidu rast broja zaraženih, članovi naučno-tehničkog komiteta upozorili su vladu da će se veoma brzo dostići 1000 novopozitivnih dnevno, posebno imajući u vidu okolne zemlje, jer veoma zabrinjava i broj zaraženih mladih Italijana koji se vraćaju sa letovanja iz Španije, Grčke, Hrvatske i sa Malte. Zato nije isključen drugi talas epidemije početkom septembra, što bi sprečilo povratak đaka u školske klupe. A cilj vlade je da školska godina počne na klasičan način, jer se već više meseci ceo edukativni sistem sprema za povratak učenika normalnoj nastavi i socijalnom životu, naravno uz poštovanje određenih mera. Član Višeg saveta zdravlja Franco Locatelli upozorio je da ukoliko se ne budu poštovala tri osnovna zlatna pravila, distanca, nošenje zaštitnih maski i redovna higijena ruku, posle diskoteka usledit će zatvaranje i drugih aktivnosti. Povodom optužbe dela opozicije predvođene liderom Mateom Salvinijem da su migranti veća opasnost za širenje zaraze nego mladi Italijani, Locatelli je precizirao da je 3-5% izbeglica pozitivno, s time što se ne mali broj njih zarazio u prijemnim centrima u Italiji.
I sveta još jedna vest.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da ponovni predsjednički izbori u toj zemlji ne dolaze u obzir. U Belorusiji već nekoliko dana traju protesti demonstranata, nezadovoljnih pobjedom Lukašenka. Njegova protivkandidatkinja Svetlana Tihanovska kaže da je spremna da postane nacionalni lider. Ona je u video poruci istovremeno zatražila oslobađanje svih političkih zatvorenika, kao i da se pripremi pravni okvir i uslovi za nove predsjedničke izbore, koje bi priznala i međunarodna zajednica. Lideri članica Evropske unije održat će vanredni online summit u sredu povodom dešavanja u Belorusiji.
15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo još jednom da su u Srbiji u posljednje 24 sata od posljedica koronavirusa preminule 3 osobe, a od 7352 testirane 100 je pozitivno. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je rekonstruisani deo Instituta za nuklearnu medicinu Vojno-medicinske akademije, koji je opremljen dvema najsavremenijim gama kamerama uređajima koji se koriste za preciznu dijagnostiku različitih oboljenja, posebno malignih bolesti. Kako je naglasio, Vojno-medicinska akademija je svakako jedna od naših najcenjenijih zdravstvenih institucija, ali bi takva i ostala, potrebni su ljudi, ali i ulaganje u tehniku.
Otvaranjem gama kamere, posljednjim pripremama za njen rad, posljednjim završavanjem posljednje faze obuke i mogućnošću da naši pacijenti već od ponedeljka počinju zakazuju preglede na gama kameri, Vojno-medicinsku akademiju smo učinili još savremenijom i još opremljenijom. Gama kamera je sam svjetski vrh. Ono što imaju drugi instituti u svetu, evo sada ima naša Vojno-medicinska akademija. Ulaganje u zdravstvo i ulaganje u vojno zdravstvo se uvek vraća i uvek se isplati. Mi smo se pokazali kao žilav, kao veoma efikasan zdravstveni sistem u borbi protiv pandemije, između ostalog zato što smo kontinuirano ulagali u vojno zdravstvo.
Načelnik Vojno-medicinske akademije, pukovnik dr. Miroslav Vukosavljević, naglasio je da je novi dijagnostički uređaj jedan od retkih u zemlji, a prvi u Beogradu koji će omogućiti kompletnu dijagnostičku lepezu testova u Institutu za nuklearnu medicinu.
Puštanjem u rad SPECT CTA upotpunili tu, da kažem, dijagnostičku lepezu naših usluga koje pruža Vojno-medicinska akademija, na sreću i zadovoljstvo naših pacijenata. Čekali smo nešto duže na renoviranje radova, s obzirom se radi vrlo osjetljivim aparatima koje zahtevaju dozvole od agencije, kako za ionizirajuće zračenje, tako i Instituta za nuklearne nauke Vinča. Sve smo to dobili.
Ostajemo u medicini, posle mjesec dana prekida, danas se obnavlja proces vantelesne oplodnje o trošku države. 1. septembar je preporučeni rok za početak procedura za vantelesnu oplodnju. Starosna granica za žene pomerena je na 43 godine, broj pokušaja je neograničen, kaže za naš program predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo Sandra Jovanović. Priredio Aleksandar Milivojević.
Od danas sa radom počinju republičke stručne komisije koje se nalaze pri kliničkim centrima i bolnicama. U našoj zemlji ima 6 bolnica za vantelesnu oplodnju, kaže predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo Sandra Jovanović.
I ono što je novina svakako jeste i to da mi sada više nemamo 2 komisije za prolazak, sada je u pitanju samo jedna komisija i ta komisija se nalazi samo, da kažem, u tom kliničkom centru ili u bolnici. Nekad smo išli prvo u fondovsku komisiju, pa kasnije na lekarsku komisiju, a ono što je sada dobro, jeste i ta još jedna vest, a to je da više nemamo te 2 tačke. To je nešto što ja smatram vrlo bitnim za parove.
Procedure za početak vantelesne oplodnje počinju 1. septembra, ističe Jovanovićeva.
To je otprilike sasvim dovoljno vremena da parovi, oni koji nisu uspjeli da prođu komisiju, prosto završe od danas pa nadalje, a da od 1. septembra, možda i ranije, oni koji su ranije prošli komisiju, prosto će i moći sada da ulaze negde u nekim klinikama u procedure, tako da ovo su svakako dobre vesti za sve one koji žele da budu roditelji.
Jovanovićeva objašnjava da će prioritet u procesu vantelesne oplodnje imati parovi gdje je žena blizu zakonske starosne granice od 43 godine.
Kada je pomerena starosna granica na 43, tada smo dobili neograničen broj postupaka vantelesne oplodnje, imali smo ograničenje na 3 finansirana postupka, sada toga više nema, tako da je osim pomerene starosne granice, to koje je dodatno još jednu godinu dala, međutim u tom među periodu između te dve zabrane, veliki broj parova koji je bio blizu te starosne granice požurio da prikupi papire i da uđu u proceduru, međutim nisu stigli neki. I onda se desila druga zabrana, tako da je sada njima omogućeno da ukoliko imaju, da kažem, sve analize, analize će važiti duže, još 3 meseca.
Zdravstvena ustanova je dužna da zakaže pregled pred komisijom, upozorava Sandra Jovanović.
To se odnosi na sve one kojima je obustavljena komisija, znači onog trenutka kad je stupilo na snagu to uputstvo obustavi, to je bilo prethodno koga više nema, tog trenutka su pozivani svi parovi da im se otkaže komisija. Tako da sada oni imaju prosto obavezu da pozovu sve parove kojima su otkazali komisiju i da im zakažu nove termine.
Jovanovićeva pojašnjava da je prvi korak u tom procesu zakazivanje komisije. To se može učiniti pozivanjem besplatnog nacionalnog broja za vantelesnu oplodnju 0800 333 030.
Komisije se zakazuju sa analizama, znači već morate da imate pripremljene analize koje moraju da budu u roku i postoji spisak analiza koji nije zaista toliko teško prikupiti, ali je potrebno da to sve bude validno i u roku. Nakon toga izlazite na komisiju, na komisiji se radi ultrazvuk ženi i radi se spermogram muškarcu tog trenutka i posle toga se čeka ocena komisije, prosto da se vidi da je par prošao komisiju.
Iako preciznih podataka nema, nadležni procenjuju da više od 300.000 parova u našoj zemlji ima probleme sa sterilitetom, a da više od 600.000 porodica nema naslednike.
Vladici Stanojeviću, direktor Zavoda za smeštaj odraslih lica Male pčelice u Kragujevcu, ustanove za zbrinjavanje odraslih osoba ometenih u razvoju, sud u Kraljevu, posebno odeljenje za borbu protiv korupcije, odredio je pritvor do 30 dana. Stanojević je sumnjičen da je izvršio krivična dela, trgovina uticajem, zloupotreba službenog položaja i primanje mita, a policija je uhapsila još 13 osoba osumnjičenih za različite malverzacije u vezi sa Zavodom za smeštaj odraslih lica Male pčelice.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Epidemija koronavirusa ozbiljno je ugrozila rad institucija kulture. U ateljeu 212 održan je sastanak čelnika beogradskih pozorišta sa predstavnicima Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Zavoda za javno zdravlje, na kojem je bilo reči o nastavku rada pozorišta u zatvorenim salama od oktobra, izveštava Sara Arsenović.
Sekretarijat za kulturu grada Beograda pre nedelju dana je uputio kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije predlog mera i preporuka za nastavak rada pozorišta u 14 tačaka, koje, između ostalog, podrazumevaju vidljiva obaveštenja, merenje telesne temperature, maske za lice, označena mesta za sedenje i fizičku udaljenost. Zaključke današnjeg sastanka, čiji je cilj bio razmatranje ovih mera za svako pojedinačno pozorište, sumirao je Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda.
Razgovarali smo o setu mera, odnosno preporuka koje smo mi poslali pre 7 dana da naša pozorišta prouče, da vidimo šta je od toga održivo, šta može da se sprovede, a u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Sada ćemo da sačekamo još nekoliko dana, vidjet ćemo kakva će odluka biti kriznog štaba i onda ćemo se ponašati u skladu sa odlukom kriznog štaba vezanom za kulturno dešavanje u Srbiji, u koje spadaju naravno igranje pozorišnih predstava. Kada se odluka donese, i ako se donese i da bude pozitivna u smislu da se dozvoli i da se kulturna dešavanja izuzmu iz mere ograničavanja ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru, odmah nakon toga ćemo sazvati još jedan sastanak. Na ovom sastanku smo otvorili neke modele koji su po meni jako korektni u smislu da se predstave igraju, naravno u skladu sa okolnostima koje su sada i kod nas i u svetu.
Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu, ističe da je publika željna pozorišta gotovo jednako koliko su ansambli željni nastupanja. Optimistično je u procenama o ponovnom otvaranju pozorišnih sala.
Mi želimo da radimo i ansambli su spremni, naravno, ali da imamo situaciju koja je jasna. Ja mislim da će to biti sigurno postavljeno i prosto da pokušamo da u ovoj situaciji, pošto vidimo da su ostale aktivnosti prisutne, da pronađemo modus koji će omogućiti i publici i našim izvođačima, odnosno umetnicima, da nastave svoj posao.
Iako se i dalje ne zna kada ćemo sa ushićenjem moći da kažemo ponovo radi pozorište, ljubitelje teatra raduje što će uskoro biti poznati svi detalji o predstojećem 54. Bitev festivalu.
Naredne minute posvećujemo pronalasku na području Viminacijuma, gde je arheološki tim u proteklih nekoliko dana otkrio tri bogato ukrašena olovna sarkofaga u kojima su, smatra se, sahranjivani ljudi poreklom iz istočnih provincija Rimske države, Palestine i Izraela sredinom 3. veka. Ovo je, kažu stručnjaci, značajno otkriće, pogotovo kada se ima u vidu da su dva neopljačkana i da je njihov skeletni materijal izuzetno pogodan za detaljnije analize. Opširniju priču o tome ima Ranko Stilović.
Pronađeni sarkofazi su posebno značajni sa stanovišta nauke, jer sada stručnjaci mogu u punoj meri da primene svoja znanja i da arheologija pokaže sav svoj potencijal, kaže Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i prvi čovek projekta Viminacijum.
Pre svega, oni nisu opljačkani, što je jako važno za nas arheologe. Mi često dobijamo samo fragmente nečega. Dakle, onda možemo da izvršimo sve ono što arheologija u punoj meri treba da pokaže. Mi arheolozi jako volimo upravo to šta nalazi govore. Kako da možemo da rekonstruišemo taj život i možda smo na pragu nekog otkrića koje tek treba da nam osvetli taj jedan trenutak koji se desio pre 2000 godina.
Prostor na kojem su sarkofazi pronađeni je na nekoliko stotina metara južno od legijskog logora i civilnog naselja Viminacijuma i tu su od početka drugog pa do kraja četvrtog veka sahranjivani stanovnici prestonice Gornje Mezije. Reč je o delu nekropole koji se razvijao uz antičku saobraćajnicu, otkrivenu na ovom prostoru. Stoga ne čudi da su arheolozi za manje od 3 meseca rada ovde istražili više od 170 grobova, unutar kojih je otkriveno preko 300 artefakata, kaže Miomir Korać.
Ima interesantnih tu nalaza, recimo srebrni lim na kom ima nekih ureza, da vidimo da li je možda to neka zavetna pločica, da li je nešto trebalo pokojnika da brani, da li je možda nešto još dodatno baca svetlost na rekonstrukciju tog života. Dakle, probat ćemo posle da vidimo da li možemo da uhvatimo tu nit koja bi vodila ka jednoj religioznoj grupi ljudi koji su živjeli u 3. veku. Iz tog grada mrtvih mi razvijamo sliku sada u gradu živih.
Sada predstoji analiza svih pronađenih predmeta, što zapravo podrazumeva multidisciplinarni pristup, uključivanje naučnika drugih profila radi konstruisanja što jasnije slike vremena iz kojeg pronađeni predmeti potiču, najavljuje Miomir Korać.
Arheolozi, to je vrlo interesantno, ne poznaju baš takvu granicu u savremenom smislu reči. Tako da smo mi u stvari malo relaksirani u cijeloj priči i vršimo jednu tihu diplomatiju, možda na taj način povezujemo narode i onda na taj način uspostavljamo spone. Eto, vidite, spone iz prošlosti, ali također spone iz sadašnjosti.
Za sve vreme pandemije, u jeku ovih značajnih otkrića, arheološko nalazište Viminacijum je otvoreno za posetioce i, zanimljivo, ako isključimo grupne posete i ekskurzije, broj pojedinačnih poseta je znatno veći nego u ovo vreme prethodnih godina.
Minuti za sport. Poznat je prvi finalista Lige Evrope, to su fudbaleri Sevilje, koji su u polufinalu savladali Manchester United sa 2:1. Sevilja će u petak u finalu igrati protiv pobednika drugog polufinala Inter Šahtjor, koja je na programu večeras. Milan Bigović.
Sevilja je nastavila uspešan niz u Ligi Evrope, do sada 5 trofeja i novo 6. finale. Odigrala je mudro, imala i sreće, pošto je Manchester propuštao izgledne šanse. Kvalitet fudbala bio je na visokom nivou. Nadamo se da će tako biti i večeras u drugom polufinalu Inter-Šahtjor. Nekadašnji selektor Srbije Ljubinko Drulović prognozirao je da će Sevilja proći u finale.
Kad dođete do polufinala, mislim da je negde su uvek šanse podeljene sve moguće u jednoj utakmici. Sevilja je to najbolje pokazala sinoć, iako je možda Manchester po šansama bio, da kažem, kvalitetni i imao odlične šanse, ali golman Sevilja je stvarno branio u par situacija, naravno na početku drugog polovina odlično i ostavio se vidi u igri. I ja sam znao da će biti utakmica vrlo zanimljiva i da će biti, da kažem, neizvesna, ali sada generalno se negde prognozirao da će se vidi igrati, jer stvarno ima jedno veliko iskustvo. Mislim, jednu vrlo kompaktnu ekipu sa par izuzetno kvalitetnih pojedinaca, ali pre svega kao ekipa su igraju odlično, da kažem, i sasvim zasluženo po meni, iako možda Manchester, gledajući po neke statistici, po šansama pre svega je možda bio bolji u igri, ali računaju se golovi, Sevilja je bila bolja u tom pogledu i prošla u finala.
U večerašnjem polufinalu simpatije Drulovića su na strani Šahtjora. Inter je kao i Manchester na papiru favorit, ali to ne mora ništa da znači.
Pa ja mislim da stvarno i ovde su šanse podeljene. Imamo s jedne strane jednu italijansku ekipu, Conte je stvarno napravio dobar tim ove godine, sa ozbiljnim, pre svega napadačima, Lukaku i Martinez su dva, da kažem, izuzetno kvalitetna napadača koji mogu mnogo toga da reše i sami. On igra Inter, igra u tom sistemu 3-5-2 koji Conte mnogo voli. Sa druge strane, imamo stvarno jednu ovaj ekipu Šahtura koja je, da kažem, jedna legija Brazilaca. Ja mislim negdje od 23 igrača koji su dali u igri na klupi ima 11 ili 12 Brazilaca, tako da u prvoj postavi ih ima 6-7. Sigurno da Luis Castro, koji je čak i meni bio trener u zadnjih 6 mjeseci moje karijere, ima jednu veliku šansu da napravi prvi veliki rezultat u svojoj karijeri, a to je finale jedno Lige Evrope.
U 21 čas Inter Šahtjor, finale je na programu u petak. Na međunarodnu scenu će i Crvena zvezda u kvalifikacije za Ligu šampiona. Sutra je rival Evropa u Beogradu. Objektivno razlika u kvalitetu je velika i očekujemo rutinsku pobedu našeg šampiona.
Crvena zvezda treba to rutinski nakon da odradi da pobedi i da ne dovode u pitanje prolaz u sljedeću fazu kvalifikacija. Mislim da je Zvezda veliki favorit i da će sigurno pobediti sa više golova razlike i nadam se da će tako biti.
Utakmica Crvena zvezda Evropa počeće sutra u 21 čas.
U Disneylandu u Orlandu počinje play-off NBA lige, a prvu utakmicu od 19:30 igraju košarkaši Denvera i Jute. Biće to duel našeg Nikole Jokića i dvostrukog najboljeg odbranbenog igrača lige Rudija Gobera. Tri sata kasnije svoju seriju počinju Toronto i Brooklyn.
Kratko podsjećanje, u protekle 24 časa u Srbiji su na koronavirus testirane 7352 osobe, 100 je bilo pozitivno, preminule su 3 osobe. A beležimo i da je pred instituta Torlak od jutros veliki red za testiranje na virus korona. Po slobodnoj proceni u prepodnevnim satima čekalo je oko 1000 ljudi. U redu dugačkom nekoliko stotina metara, najviše je Beograđana, ali ima i onih iz drugih mesta koji uglavnom putuju na letovanje, najviše u zemlje regiona. Hrvatsku i Crnu Goru, dok su poneki naveli da putuju službeno. Bez obzira da li putujete, da li ste kod svoje kuće, budite odgovorni, perite ruke i evo šta još preporučujemo.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Trenutno 31 stepen u Somboru i Beogradu, 30 je u Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu je 29 stepeni. Meteorolozi u naredna dva dana upozoravaju na moguće vremenske nepogode. Miroslave, detaljnija prognoza za sutra.
Biće promenjivo oblačno na severu, potom i ostalim krajevima lokalni pljuskovi sa grnjevinom, ponegde sa obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom. Vetar uglavnom umeren, jugoistočni, popodne severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviše od 27 do 31 stepen. U Beogradu promenjivo oblačno, sredine dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren, prepodne jugoistočni, posle podne severozapadni. Ujutro oko 21, u toku dana oko 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Miroslav Vojičić, producent emisije Srđan Manojlović, ja sam Nataša Raketić. Hvala na poverenju, informišete se i dalje uz naš radio, a u nastavku sledi Pop Karusel, muzika po izboru Katarine Epštejn.